Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse.
Altså, nu har jeg arbejdet den her i sundhedstjenesteforskning i 30 år. Jeg vil sige, der er jo kommet mange flere tal, fordi at, altså, du laver register for alt muligt. Men jeg mener bestemt ikke, tallene er blevet tydeligere. Altså, tal bliver i dag brugt i den politiske proces. Og samtidig bliver de brugt rigtig godt, og samtidig bliver de brugt sådan lidt mere opportunistisk end godt er.
Jes Søgaard er statistikøkonom, og han har siddet og nørklet og nørdet lidt med nogle af de tal, vi konstant får smidt i hovedet som fakta, og beviser for, hvordan virkeligheden den ser ud. Og han er kommet frem til noget andet end det, vi normalt hører, nemlig at Danmark bruger rigtig mange penge på sundhedsvæsenet.
Det er også rigtigt, det har vi hørt siden 1998. Fordi i 1998, der havde vi sådan en kreativ og i øvrigt meget dygtig sundhedsminister, som selvfølgelig var økonom. Det var Carsten Koch.
Og så gik Carsten Koch i gang med at regne den ud. Hvad det ender med, det vender vi tilbage til lige om lidt. Så nede på P1 handler nemlig om, hvordan tallene inden for sundhedsverdenen kan vrides og drejes til at vise det, bagmændene gerne vil have. Mit navn er Marie Hovgaard, og dagens gæst er Jes Søgaard, økonom og chef på Dansk Sundhedsinstitut. Og han vil gerne fortælle mere om den dygtige sundhedsminister, Carsten Koch.
Han fik at vide af sin chef, Poul Nyrup Rasmussen, at nu skulle vi stoppe den der diskussion om, at vi altid lå så lavt med sundhedsudgifter. Dengang var det de 6% i Danmark versus de 8% i resten af verden. Og så sagde Carsten Koch, det gør minister jo til sine embedsmænd ind i Sundhedsministeriet, vi må have gjort noget ved det her. Og så var der en fuldmægtig, der sagde, jamen det kan jo være svært at skaffe så mange ekstra penge så hurtigt. Og så sagde Carsten Koch til fuldmægtigen, du har helt misforstået det her, fordi der skal ikke flere penge. Vi skal finde nogle statistikpenge, så det kommer til at se højt ud. Og så var der en anden kvik fuldmægtig, der sagde, vi har jo hele plejesektoren, inklusive hjemmehjælp. Og der var dengang 25 milliarder. Dem lagde man simpelthen oveni. Og det kan godt være dengang, at vi havde lidt for lidt med, fordi at vi havde slet ingen plejeudgifter med dengang. Det, man skal ifølge OECD-standarder, det er, at man skal have den sundhedsfaglige del af plejen med. Og det definerer de fleste lande som, det er den egentlige sygepleje, og der kan også være noget fysioterapi osv. Altså det, der foregår, er egentlig sundhedsfaglige aktiviteter på plejehjem og på dag- og døgninstitutioner i øvrigt for ældre med funktionsstøttebehov. Det Danmark har gjort, det er, at vi har taget hele muligheden med, inklusive hjemmehjælp og det hele, og det har jo ikke noget med sundhed at gøre som sådan. Men det var altså en øvelse, der gjorde, at så kom vi op på 8%, eller lidt over 8%. Og siden har vi ligget pænt på den måde, men det er ikke en realistisk, og det er ikke en retvisende sammenligning. Vi ligger faktisk lavt.
Så på den måde, så kom blev Danmark lige pludselig
løftet? Jamen, så forstummede, og det var faktisk sådan, jeg havde en kollega, Kjeld Møller Petersen, som er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, som i et læserbrev kom til at skrive, referere til de her 6 eller 6,5%, og 2 dage efter havde Carsten Koch et andet læserbrev i, hvor han korrigerede professoren og sagde, at det er ikke 6,5%, det er 8,5%. Så det var noget, de var meget fokuseret på.
Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, når det er nogle tal som OECD, de ligesom står indenfor, og det er dem, jamen, der offentliggør de her udgifter?
Jamen, det er jo fordi, at altså OECD, altså Samarbejdsorganisationen af Industrialiserede Lande, er en konsensusorganisation. Det vil sige, at de er stort set nødt til at videregive det, de enkelte medlemslande indrapporterer, hvis det ikke sådan er fuldstændig oplagt forkert. Altså at man siger, at vi bruger 80% til sundhed, eller vi bruger 1% af bruttonationalproduktet. De videregiver de data, som de enkelte lande indberetter. Og da de samtidig har nogle ret vage definitioner på nogle af dem, og et eller andet sted kan jeg godt forstå, at Sundhedsministeriet kan blive foranledigt nu. De har en interesse i at få sundhedsudgifterne til at se høje ud, men de kan faktisk også med en vis ret sige, jamen, der er nogle definitioner, der gør, at vi godt kan tillade os at tage hjemmehjælpsudgifterne med. Fordi i nogle sammenhæng, der skriver OECD faktisk, at det kan man måske godt. Men altså, vi kan jo se på, hvad de andre lande tager med. Og i Sverige tager de kun cirka en tredjedel af deres langtidsplejeudgifter med, hvor vi tager det hele med. Og det vil, hvis vi overfører de svenske data til, hvad skal vi sige, dansk befolkningsstørrelse, så tager de 12 milliarder plejeudgifter med, hvor vi tager omkring 36 milliarder med. Finland tager noget helt andet end pleje med. De tager noget med nogle stationære behandlinger på de kommunale sundhedscentre og sådan noget med. Så de forskellige lande tager vidt forskellige ting med under den her mærkelige plejekategori, og derfor er mit argument, så skal vi trække den ud, når vi sammenligner forskellige landes sundhedsudgifter, og det er sådan set mit budskab i den artikel.
Men hvorfor skulle Sundhedsministeriet gerne vil vise, at Danmark bruger mange penge på sundhed?
Det er jo regeringen, der har ansvaret for at tilvejebringe de penge, man bruger i sundhedsvæsenet. Og derfor vil de ofte være i en situation, hvor det er til deres fordel at sige, jamen, I bruger i forvejen rigtig mange penge, underforstået i forhold til andre lande. Andre lande bliver ligesom det spejl, man kan holde det danske sundhedsvæsen op imod. Og derfor har sundhedsvæsenet en umiddelbar interesse i at få de danske sundhedsudgifter til at synes højere. Altså på den anden side, og det er derfor, jeg sådan set indimellem løfter min stemme i den her diskussion, det er, at et eller andet sted, så bør de tal, vi diskuterer ud fra, være retvisende. Så kan der være faglige uenigheder, der kan være politiske uenigheder, men jeg synes et eller andet sted, jeg ved godt, det lyder lidt spejderagtigt, men et eller andet sted, så bør det talgrundlag, vi arbejder ud fra, være nogenlunde retvisende, og det er det altså ikke lige nu, som det kører i dag.
Så man kan faktisk slet ikke, som det ser ud nu, sammenligne sig med Sverige og Norge på baggrund af de tal?
Ikke på baggrund af de der bruttotal. Jeg mener faktisk godt, at man i dag har så gået en opsplitning fra de enkelte landes side, så man kan pille de her såkaldte long-term nursing care ud. Det hedder de den klassifikation, som OECD kører efter. Dem kan man simpelthen trække ud, og så får vi noget, hvor som simpelthen er mere retvisende. Altså der er lande, der slet ikke tager de her long-term nursing care med. Altså Storbritannien, Irland, Italien indberetter slet ikke på den her kategori. Australien gjorde det indtil 2005 og skrev så, nu gad de ikke det pjat mere, det var stort set, hvad de skrev. Den del bør man tage ud, ja. Og så ligger Danmark ikke specielt højt.
Nej, fordi hvor ligger vi så, hvis man piller alle de her tal ud?
Altså, så ligger vi, når vi ser på det, som tallene fremstår, og som de ofte fremhæves i Sundhedsministeriets publikationer, så ligger vi i den øvre fjerdedel af blandt de her, altså det, man kalder den verdens rige klub, altså de her 30 OECD-lande. Og der ligger vi, og Sundhedsministeriet har lige lavet en såkaldt benchmarking, hvor de siger, at i Nordeuropa ligger vi tredje højst. Hvis vi gør det, som jeg mener, man bør gøre det, altså piller de her langtidsplejeudgifter ud, så ligger vi i forhold til de nordeuropæiske lande, så ligger vi sammen med Finland absolut med de laveste sundhedsudgifter. Og når vi ser på hele Europa, så ligger vi sådan et eller andet sted mellem det gamle Vesteuropa, lidt sammen med Portugal og Italien, og så selvfølgelig noget over det, vi tidligere kaldte de østeuropæiske lande, men vi ligger lavt.
Men hvordan skal det være muligt at kunne gennemskue for eksempel sådan en som mig, når jeg ser en graf i en avis, og den ser jo rigtig ud, og det er jo ikke lige sådan at dykke ned bag de der tal.
Nej, det er også... Det diskuterer jeg også samtidig med min kollega, altså fordi altså det er sådan en lille smule nørdet, kan man sige, fordi det er jo, altså når man går ned i de her tal, så er der virkelig mange mærkelige detaljer, når man skal, sådan er det altid, når man skal sammenligne forskellige lande. Det er meget, meget svært at gennemskue, og det er det også, fordi at jeg synes ikke, at embedsmændene i Sundhedsministeriet, de gør ret meget ud af at skrive, at der egentlig kan være de her ting. Altså det, når jeg snakker med mine økonomkollegaer inde i Sundhedsministeriet, så siger de, jamen vi mener, vi følger den rigtige fortolkning af OECD's retningslinjer. Når jeg så snakker med de samme kollegaer i Sverige, så siger de det samme. Og retningslinjerne er så diffuse og brede fra OECD-sekretariatets side, at begge parter kan have ret. Og det er en uholdbar situation, og jeg er bekendt med, at OECD går ind og reviderer det her i 2012, så bliver det forhåbentlig lidt bedre. Men altså, du har ret i, at den almindelige avislæser, tv-serier og radiolytter har ikke en jordisk chance her. Det er også derfor, jeg så skriver det.
Ja, fordi hvis det kræver en økonom at forstå sådan en graf, så bliver det sådan lidt vanskeligt at komme...
Tal er vanskelige. Det er de. Samtidig er de jo meget stærke, specielt når der står kroner bag efter dem. Der er rigtig mange af de tal, der sådan fyrer rundt i den politiske debat, når man går ind og ser på dem, så er de mindre objektive, end de sådan forekommer. Altså det er mærkelige ting, man lægger sammen, og derfor, når jeg underviser for forskellige studerende, så har jeg sådan et billede, jeg engang fandt i en New Mexico, i delstaten New Mexico. Det er sådan et byskilt, hvor man kommer ind, som man ofte ser i USA, Australien og andre lande. Når man så kører ind i en by, så står der antal indbyggere, hvor højt den ligger i forhold til havoverfladen, og hvornår den er etableret. Og det er sådan meget almindeligt i USA. Det er sådan lige sådan noget turistinformation, de giver, sådan 3-4 tal. Og det er, den her by, den har så lige lagt de her 4 tal sammen, og sådan i en total. Og det et eller andet sted, så illustrerer det meget godt, hvad det er, man som almindelig borger, som tider bliver konfronteret med de forskellige tal, vi som økonomer svinger rundt med.
Det her med tal og fakta, der burde være sådan helt reelle tal, det bliver sådan mere politisk værktøj, man egentlig kan bruge.
Altså jeg vil sige, altså nu har jeg arbejdet den her i sundhedstjenesteforskning i 30 år. Jeg vil sige, der er jo kommet mange flere tal, fordi at, altså, du laver register for alt muligt, men jeg mener bestemt ikke, tallene er blevet tydeligere. Altså tal bliver i dag brugt i den politiske proces, og samtidig bliver de brugt rigtig godt, og samtidig bliver de brugt sådan lidt mere opportunistisk, end godt er.
Hvis vi nu ser på et andet eksempel, ja, hvor man også kan bøje tallene en lille smule, så er det strukturreformen, du har kigget på. Mm. Hvad er det, du har kigget på i forbindelse med den?
Jeg skal først lige forklare baggrunden, og det var så, jeg har lidt undervisning af nogle masterstuderende på Universitetet i Aalborg, og der vil jeg gerne undervise dem i, hvordan det er muligt, igen lidt samme historie som før, på forskellige vis at manipulere, måske groft ord, men altså at få tallene til at vise det, man gerne vil have. Og det strukturkommissionen gerne ville have, og det de vidste, at de ville gøre regeringen rigtig glad ved at vise, det var, at store amter i Danmark var sundhedsmæssigt mere effektive end små amter, fordi hele øvelsen gik jo ud på at finde gode argumenter for at lægge amterne sammen til det, der så senere blev regioner. Inden for sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet har man sådan nogle produktivitetsmålinger. Og det er sådan, hver behandling har en bestemt vægt, og det er faktisk også de vægte, de bliver, altså man i dag udmåler budgetter efter osv. Så en given behandling har en bestemt pris, og det er så de priser, man lægger sammen, når man skal finde ud af, hvor meget har et sygehus produceret. Og det dividerer man så med, hvor meget det har kostet det pågældende sygehus at producere det. Og jo mere man kan producere for de samme indsatsomkostninger, jo mere effektiv er man. Og i deres første forsøg, der var der slet ingen sammenhæng mellem størrelsen af amterne og produktionen. Der var faktisk en tendens til, at det gik lidt modsat, at de store amter faktisk var, sådan havde en lidt lavere produktion. Og det var fordi, dengang med de 14 amter, Nordjylland og Fyns Amt, specielt Fyns Amt, havde meget lav produktivitet. Så det kunne de bruge som argument. Så var der en fuldmægtig er jo kvikke, der så siger, jamen altså, de her store amter, det er jo også dem, der har landsdelsfunktioner. Og det er jo sådan noget med universitetsbehandling, og der er meget forskning og research and development, som det hedder med et fint ord. Så egentlig burde vi tillægge en større værdi til de sygehuse, altså universitetssygehusenes produktion, end til de andre sygehuse. Og nu er universitetssygehusene, de ligger jo i Region Nordjylland, eller i Amt, Nordjyllands Amt hed det dengang, i Aarhus, i Fyn, og så Fyr i Københavns Amt og HS, i, altså Københavns Kommune og Frederiksberg. Så man opskrev deres værdi, uden selvfølgelig, at det betød noget for omkostningerne. Så produktiviteten kom nu til at synes meget højere på de her 5 store amter. Og så kom det til at se lidt bedre ud. Men faktisk ikke godt nok. Det var sådan stadigvæk ikke for tydeligt. Og det var i hvert fald ikke tydeligt nok til at komme i Ekstrabladet. Og så begyndte man at tænke på, jamen store amter, det har jo ikke nødvendigvis noget, som ellers hidtil er defineret det, at det var noget med amter, der havde landsdelsfunktioner. Det er amter, der lige præcis har mere end 500.000 indbyggere. Og ved at lægge den definition ned over, så slap man fra Fyns Amt og Nordjyllands Amt, som jo har færre eller havde færre end 500.000 indbyggere, og så kom de over i mellemgruppen, og så fik man noget der med en meget, meget klar stigning. Det var statistisk signifikant og det hele. Og den blev vist 2-3 gange i Strukturkommissionens rapport, den her meget, meget flotte figur, som uden tvivl beviste, at store amter er mere effektive end små amter. Og den kom faktisk også, jeg har ikke set det, men jeg har hørt det, den kom også på forsiden i Ekstrabladet. Så alle var glade, og så havde regeringen jo fået et ekstra godt argument til at lægge amterne sammen. Så altså jeg synes faktisk, det er mange årsager har været en god idé at lave den her strukturreform. Det er ikke alle ting, jeg er enig i, men det bør jeg heller ikke nødvendigvis være. Men altså det er sådan den måde, man fabrikerer argumenter, evidens, kan man kalde det, pseudo-evidens, jeg synes er lidt træls, for at sige det på nordjysk.
Hvorfor er der ikke nogen, der har råbt op omkring det?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har heller ikke, jeg har faktisk aldrig skrevet om det her. Det er første gang, jeg snakker i offentligheden om det her. Jeg bruger det som undervisningseksempel. Dem, jeg underviser, det er jo folk, der senere selv skal være embedsmænd. Egentlig ikke forhåbentlig for at lære dem at gøre det, men for at sige, at man skal passe på med sådan nogen. Det er jo også noget med at lære de her folk at læse den slags rapporter kritisk. Jeg kan jo ikke bevise, at de har gjort det af opportunistiske grunde, men altså den der med klassifikationen for eksempel. Altså tidligere var det helt klart sådan, at man grupperede amterne efter, om de havde landsdelsfunktioner, og så de andre kunne man så dele op i en mellemstor gruppe og de helt små. Det er inden for forskningen, kalder man postfabrikeret evidens. Altså det er, hvor du først ser på data, og så prøver du forskellige måder at skrue det data sammen til at vise forskellige ting. Og så vælger du, det gør du måske på 10 forskellige måder, og så vælger du den måde, der passer ind til det, du gerne vil vise. Det kalder man postfabrikeret evidens. Og det er ikke den måde, man bør lave god videnskab. Nu ved jeg godt, det her ikke er videnskab, men det er jo i virkeligheden det samme, man har gjort der. Og jeg synes, det er lidt at forføre folk med tal igen. Altså det er igen det der med, at tallene bliver politiseret.
Men er det ikke også noget, man altid har gjort? Altså snydt med tal og fået grafer til at sige større eller mindre?
Jo,
og
det har man nok. Ja, altså det er også, altså den måde, de også i det her eksempel, jeg omtalte før, skalerede tallene på, så det kom til at se meget markant ud. Altså jeg ved ikke, om det er blevet værre. Det er det ikke nødvendigvis. Nu har jeg jo ligesom beskæftiget mig med ting, der sådan er sket inden for min egen historiske periode. Jeg tror, at der altid har været sådan noget. Altså det har måske fået en større vægt i dag, fordi at tal bruges mere i den politiske debat, en, hvad skal vi sige, eftertænksomhed og værdier. Altså i gamle dage er det min opfattelse, at politikerne i højere grad lagde nogle værdier frem og sagde, det er på baggrund af de her værdier, som man så kunne være enig eller uenig i som vælger og borgere, men det er på basis af det, at vi vælger at gøre sådan og sådan. Altså i dag skal tingene fremstå rationelle. Det er ikke så meget med, at de skal fremstå som produkt af et værdimæssigt grundlag.
Men hvis man nu kan gøre det her med de her postfabrikeret evidenstal, ja. Så kan man så ikke få alt til at se ud, som man gerne vil have det næsten?
Nej, altså det siger man tit, det ser man jo også tit i empirisk forskning. Altså der er sådan de klassiske eksempler med, at der er en ret skarp korrelation mellem fald i antallet af storke ude på landet i Danmark og fødslerne i Danmark. Men det er jo fordi, det er forskellige faktorer, der så at sige trækker i samme retning, og så får man sådan nogle eksempler. Der er en grænse for, hvor meget man kan gøre. Altså, problemet er jo lidt, hvis der er for stor risiko for, at offentligheden gennemskuer et eller andet, specielt før beslutningen om et eller andet er truffet, så vil man ikke gøre det. Så der er dem, der i gåseøjne gør sådan noget, hvis der er nogen, der gør sådan noget, fordi det kan også være nogle embedsmænd, der sidder og gør det her ubevidst, fordi de fleste embedsmænd vil jo gerne komme med gode argumenter til deres chefer, som er politikerne. Så der er et trade-off med, at det er ret farligt at blive, så at sige, fanget i handlingen, og så det man opnår ved, at det lykkes for en, så Jeg tror primært, hvis det blev værre, så er det fordi tallene spiller en større rolle i Danmark i dag. Og der er masser af tal, og det er meget hurtigt med de talbehandlingsværktøjer, vi har i dag, at prøve forskellige strukturer af på de tal, og så vælge den, der passer ind.
Fordi man bare kan gøre det sådan på en computer?
Du bliver hurtigt set. Ja, så får du, så simulerer du forskellige ting der, og så siger jeg, gør sådan, gør sådan, gør sådan. Det tager et splitsekund hver gang. Og så er det den der, vi vælger, fordi den giver det resultat, der passer også meget godt. Altså et andet eksempel fra den der benchmarking, Sundhedsministeriet har lavet her i februar måned i år, hvor de viser, at det danske personaleforbrug på sygehusene er meget højere end i de andre lande. Men det skyldes jo altså, at vi i Danmark har tradition for at have meget ambulant behandling på sygehusene, hvorimod lande som Tyskland og Frankrig næsten ikke har ambulant behandling på sygehusene. Så altså, der er faktisk en naturlig forklaring på, at vi i Danmark har et sundhedspersonale på sygehusene, der svarer til en 17,5% per indbygger, og i Tyskland er det kun 10,5 ansatte per 1000 indbyggere. Men de tal er igen fuldstændig usammenlignelige, fordi at i den tyske praksissektor har de mange flere personale ansat, 4-5 gange flere end i Danmark. Så altså i virkeligheden, så er det igen det der med, at du konstruerer igen den her evidens, som i virkeligheden er falsk. Altså det er jo ikke noget med, de lyver. Det er bare den måde, du konstruerer sammenligningen på, som viser lige præcis det resultat, du gerne vil vise, nemlig at det danske sundhedsvæsen er buttet som en lille kartoffel, og der er behov for at effektivisere den. Og det er jo det, hele øvelsen går ud på. Det er at kunne overbevise den danske befolkning om, at der er et kæmpe effektiviseringspotentiale i det danske sundhedsvæsen og specielt sygehusene.
Tror du også, det er noget, der foregår uden for sundhedsvidenskaben og sundhedsområdet?
Indimellem snakker jeg jo med mine økonomer og andre forskerkollegaer rundt omkring fra andre sektorer, og altså de nikker genkendende, men altså jeg vil helst ikke sådan begynde at snakke om andre sektorer, fordi jeg har ikke selv sat mig ind i det, men altså vi hører jo meget om forskellige undersøgelser, og vi hører ofte, at vi har verdens dyreste folkeskole. Mig bekendt er vores folkeskole ret dyr, men om den lige er den dyreste, det ved jeg ikke. Men altså, jeg hører fra min kollega, at det er lidt af det samme. Nu har det virket som om, at det sådan ligesom har været statsmagten og det centrale embedsværk, jeg har skudt på. Altså, der vil formentlig også kunne findes eksempler fra de decentrale brancheorganisationer, altså KL og danske regioner. Så altså, det er jo samme folk, der sidder i de forskellige organisationer.
Når du som økonom hører et tal, der bliver slynget ud i en tv-avis, ja, eller et andet sted, at en ny undersøgelse viser bla bla bla, er det noget, du så tager du det ind, eller tænker du lige, skal vi lige...
Altså hvis det er noget med sundhedsvæsenet, så gør jeg faktisk. Altså, jeg kan huske, jeg hørte, det blev faktisk bragt i DR's tv-avis, sådan en direkte udsendelse, hvor man så Lars Løkke Rasmussen stå på et eller andet venstrelandsmøde og fortælle om de her 20 visioner for Danmark. Og jeg synes jo, det var flot. Og en af dem, det var, at Danmark på 10 år skulle op og ligge blandt de 10 bedste med hensyn til middellevetid. Og der tænkte jeg, det var godt nok meget. Altså, vi ligger faktisk i dag med den allerhøjeste dødelighed i den vestlige verden. Og der skal rigtig meget til at komme op blandt de 10 bedste. Og der, altså i dag, den officielle danske sundhedspolitik, det er jo, at over 10 år skal vi give den danske befolkning 3 ekstra leveår, altså sådan cirka 3-4 måneder hvert år, vi lever. Og det kan vi muligvis nå. Men så satte jeg mig hen og regnede ud, hvor meget skulle der til for at nå det der med at komme op på de 10 bedste. Og for kvindernes vedkommende, der er det ikke 3 år, der er det 4,1 år. Og for mændenes vedkommende, der er det heller ikke 3 år, der er det 4,6 år. 4,6 leveår, det er altså rigtig, rigtig meget. Altså det betyder, for hver gang jeg bliver et år, så mister jeg så at sige kun et halvt år de næste 10 år. Så det er sådan den måde, man kan lige prøve. Altså når Lars Løkke Rasmussen som statsminister og visionær politiker siger de her tal, så er det jo ikke fordi, han prøver at ligesom snyde nogen, og jeg er sikker på, at de tror på den her vision. Men når man går ind bag tallene og ser på, hvordan vil de nå frem til det der, altså en helt enorm, altså det vil være en jeg tror kun, det er Sydkorea, der har haft en så kraftig udvikling i 60'erne i deres middellevetid. Det vil være ekstraordinært flot, og jeg håber da, det lykkes, men der var altså ikke lige nogen, der var ikke nogen embedsmænd, der havde regnet ud for Lars Løkke, at det faktisk krævede 4,6 flere leveår til den danske mandlige befolkning, som man skulle nå over 10 år. Han har jo meget bekendt ikke forklaret, hvordan man skulle nå det mål. Men det er sådan en måde, man som lidt smule nørdet borger kan sidde lige og prøve at sætte computeren i gang og regne noget ud. Og det skulle flere måske gøre, fordi så er der altså mange af de tal, politikerne slynger ud med, som kommer til at se mærkeligt ud.
Så må vi jo se, om det bliver politikeren eller økonomen, der forretter om en 10 års tid.
Ja, ja.
Jeg Søgaard, tak fordi I ville være gæst i Sundhed på B1.
Velkommen.
De danske regioner har sygehusprojekter for 30 milliarder, men der er kun 15 milliarder tilbage i regeringens kasse til de nye såkaldte supersygehuse. Formand for regionerne, Ben Hansen, mener, at regeringen må acceptere, at supersygehusene kommer til at koste mere end forventet. Den store pengekasse er på 40 milliarder, og man mangler at dele de sidste 15 ud. Dagens Medicin har regnet på, at de nye kæmpe byggeprojekter med gigasygehuse ved Herning, i Hillerød, i Køge og ved Bispebjerg, koster cirka det dobbelte af, hvad der er tilbage i regeringens pengebeholdning til nye sygehuse. Danmark har stadig den største dødelighed af næsten alle kræftformer, når man sammenligner os med de øvrige nordiske lande. Kræftens Bekæmpelse er overrasket over, at den store Kræftplan 1 ikke har ændret noget i forhold til Danmarks kedelige placering. Og den kedelige placering gælder både for mænd og kvinder. For ud af mændenes 33 mulige kræftformer ligger Danmark på en sidste plads i 23 tilfælde, mens det samme gælder for 26 ud af de 35 mulige kræftformer, som kvinder kan have. Hvis danske kvinder overlevede deres brystkræft lige så godt som finske, ville det betyde, at gennemsnitligt 250 færre kvinder ville dø af deres sygdom hvert eneste år, siger første forfatter på undersøgelsen Hans H. Storm til Politikken. Kræftplan 1 blev sat i værk i år 2000, mens kræftplan 2 fra 2005 blandt andet satte de såkaldte pakkeforløb i gang med en bedre organisering af et patientforløb. Børn rammes af diabetes 1 som aldrig før. Antallet af danske børn, der har sygdommen, er steget med 57% gennem de sidste 10 år. I dag er godt 3.000 børn op til 19 år ramt af diabetes type 1, der intet har med livsstil at gøre. Sygdommen betyder, at man skal have insulin flere gange om dagen, og man ved endnu ikke, hvorfor man udvikler diabetes 1, skriver Politikken. De offentlige sundhedsudgifter er steget med 18 milliarder fra 2001 til 2008. Det svarer til en stigning på 25%, hvilket fremgår af en ny budgetredegørelse fra Finansministeriet. Der er store forskelle mellem regionerne, der driver de danske sygehuse, oplyser Dagens Medicin. Kun en lille del af beløbet kan forklares med flere ældre og en længere middellevetid. Men regionernes formand Bent Hansen mener, at de voksende udgifter er under kontrol. I forhold til vækstprocenter, så ligger vi stadigvæk under sammenlignelige lande i OECD-området, siger Bent Hansen. Statistikøkonom og direktør på Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard var dagens gæst i Sundhed på B1, der var tilrettelagt af Marie Hårgaard og Laura Toftgaard Nikolajsen.
Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.